إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah subhanahu va taolo inson bilan jinni faqat o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Astaizu billah va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jinni faqat o'zimgagina ibodat qilishliklari uchun yaratdim deb mana bu oyatda marhamat qilyapti. Ibodat ma'nolari hammamizga ma'lum. Birinchi, biz aqidani o'zimizda mujassamlashtirmoqligimiz kerak. Ya'ni yakka ma'budga ibodat qilib, bu yakka ma'budga bo'lgan ibodatimizda hech bir narsani sharik qilmaslikka biz ma'murmiz. Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallarning eng afzali tauhid bo'lsa, qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir. Modoniki insonda tauhid o'zida mujassamlanmasdan turib, shirkdan salomat bo'lmasdan turib, uning amali maqbul bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo xohlagan gunohlarni kechiradi, ammo shirkni kechirmaydi. Xohlasa kechiradi, ammo shirkni mutlaqo kechirmaydi. Bu haqdagi nas innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. Demak, biz tavhid, sahih aqidani egasi bo'lishlikka ma'murmiz. Dunyo va oxiratda najot topishligi. Lekin biz sahih aqidani faqat qalbimizdagina joylagan narsa deb bilib qolmasligimiz kerak. Sahih aqida hayotga bog'langan aqidadir. Mana bu biz darsimizda davom etib kelayotgan gunoh kabiralardan saqlanishlik ham sahih aqidaning hayotga bog'lanishlik ma'nosining bittasidir. Demak, sahih aqida insonda mujassamlashtirilgandan keyin tauhidga bog'liq bo'lgan amallarni, ya'ni islomning buyruqlarini bajarishlik mu'min kishida mujassamlashadi va Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik mujassamlashib boradi. Ba'zi kishilarga Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini berib, o'zi buyurgan narsalarning hammasini qilishlikka va qaytargan narsalarning hammasidan qaytishlikka muvaffaq bo'ladi. Ba'zi kishilar iymon martabasining bu cho'qqisiga chiqa olmaydi-da, buyurgan narsalarning aksarlarini bajaradi. Ya'ni bu degan so'z farzlarni tark qiladi deganimiz emas. Mutlaqo farzlarni tamoman bajaradi va qaytargan gunohi kabiralarning hammasidan bo'lmasa ham ko'pidan qaytadi. Alloh subhanahu va taolo bularga gunohi kabiralardan qaytgan kishilarga o'tgan boshqa gunohlarni kechirishligini va'da qilyapti. Astaizu billah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum va nudkhilukum mudkhalan karima. Agar sizlar qaytarilgan gunohlarning kattalardan tiyilsanglar, Alloh subhanahu va taolo marhamat qilyaptiki, biz sizlarni qolgan gunohingizni kechiramiz va ulug' dargohga, ya'ni jannatga daxil qilamiz deyapti. Shuning uchun ham sahih aqida, birinchi sahih aqida barpo bo'lishligi insonning o'zida katta gunohlar, ya'ni islom o'lchovida katta gunoh deb aytilgan narsalardan tiyilishlikka bog'langan hayotdir. Mana bu sahih aqida egasiningga dalolat qiluvchi alomat, uning hayotida gunohi kabiralardan tiyilishlik mujassamlashadi. Shun bilan u to'g'ri aqida egasi bo'ladi. Shuning uchun ham darsimizda biz gunoh kabiralarga darsimizning mavzusini bog'laganmiz. Shu gunoh kabiralardan vallohu alam 23-chi gunohga kelgan bo'lsa kerak, o'g'rilik. Arab tilida o'g'rilik as-sariqa. Alloh subhanahu va taolo qaytargan gunohlarning kattasidan hisoblanadi. Boshqa nizomlarda o'g'rilik aslida Günahmı, günahmasmı? Biz bu haqda bahs qilmaymiz. Boshqa nizomlar, ya'ni Allohning nizomidan boshqa nizomlar ba'zi bir shaxslarning o'ziga nisbatan bo'lgan o'g'irligini uncha e'tiborga olmaydi. Shuning uchun ham ammo o'zi podshohlik mulkiga tajovuz qilgan kishilarga nisbatan qattiq jazo qo'llaydi. Ammo shaxslarga nisbatan bo'lgan kishiga, mabodo bir kishi halol kasb bilan bir boylik hosil qilgan bo'lsa, bunga nisbatan bo'lgan tajovuzni uncha e'tiborga olmaydi. Ammo islom o'g'irlikni katta gunohlardan sanaydi. Qur'oni Karimda o'g'irlik haqida bo'lgan oyat Astaizu billah as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minalloh wallohu azizun hakim. Ibn Sihob shu oyatni tafsirlarda aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo oyatda o'g'ri kishi va o'g'ri ayolni ikkovlarini deganda murod bittasini birdaniga ikki qo'li emas. Aydiyahuma xoh o'g'ri kishi bo'lsin, xoh o'g'ri ayol bo'lsin, uning qo'llarini kesinglar. Sunnat, ya'ni hadis sharif Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari va amaliy suratda hukmni ijro qilishliklari o'g'rining birinchi o'g'rilik vaqtida o'ng qo'lini kesganliklarini bizga ko'rsatma beradi. Qo'llarini kesinglar qilgan amaliga jazoan. Alloh tarafidan bu ularga azob. Alloh qudratlidir. Ya'ni o'zining halol kasb bilan topgan bandalarining mulkiga tajovuz qilgan odamdan o'ch oluvchi aziz qudratlidir. Hakim Alloh o'zining hukmida hikmatli zotdir. Mana bu amal ya'ni shu jazoni qo'llanishligi hikmatlik ekanligini dunyo olimlari tan olishga majbur bo'lib kelmoqda. Va o'g'rining qo'lini kesishlik bu haqiqatda bir to'g'ri amal ekanligini islomga ashaddiy bo'lgan dushmanlar ham tan olishga majbur bo'lmoqda. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo bularning burnini yerga ishqab bo'lsa ham bu hukmni haq ekanligini tan oldirishga majbur qiladi. Chunki qo'llanilgan jinoyatlarga bergan jazolar o'g'rining ko'payishligiga xizmat qilayotganligini sezishmoqda ular. O'g'rini kamayishligiga birinchi islom o'g'rining ishlab bilan qo'lini kesishligini ko'rsatma bermadi. Birinchi uning qalbini iymon bilan obod qildi. Allohningdan qo'rqishlikni o'rgatdi. Uning qalbiga Allohning mamlakatini qurdi. Birining nazoratchisi Alloh ekanligini ta'lim berdi. Va bundan keyin Alloh har bir daqiqada uning ko'rib, eshittiruvchi degan e'tiqodni joyladi. Va insonning ehtiyoji bo'lgan qornini to'ydirdi. Islom nizomi o'zining fuqarolarini ochlik bilan ta'minlashlikka majburdir. Islom nizomining ko'rsatmalari bunga dalolat qiladi. Amaliy tatbiqlar ham bunga yaqqol dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida ochlarni ta'minlashlik bu islom nizomining mas'uliyatlik vazifasi bo'ldi. Umar ibn al-Xattob davrida o'g'rilik sodir bo'ldi. Men buni aytishlikdan maqsad ko'p islomning tushunmagan kishilar islom nizomini ko'z oldilariga keltirganda qo'li yo'q bo'lgan shaxslarni ko'z oldiga keltirishadi. Chunki hozirgi vaqtdagi yo bundan ilgarigi vaqtlardagi o'g'rilarning ko'pligi bu hammasini qo'lini qirqib tashlansa qo'lsiz jamiyat vujudga kelishiga qo'rqitadi. Chunki bu o'g'rining ko'pligi hatto bu oyatda kelgan o'g'ri ayol deyishligi bir mo'jizaki inson nahotki ayol kishidagi afif, nazokatli, muloyim tabiat bo'lgan mahluq ham o'g'rilik qilishligi mumkinmikin degan qalb tekiladi. Lekin hozirgi jinoyat qidiruv hisoblarini olinganda o'g'rilarning aksarlari ayollar ekanligiga dalolat qilyapti. Mana bu narsa Qur'onning mo'jizalaridan o'g'ri kishi va o'g'ri ayol deganligi bir mo'jizadir bu. Umar ibn al-Xattob davrida ocharchilik ma'lum bir qismi davr bo'lganda bir diyorda, Madinada emas. Shu diyorda o'g'rining qo'lini kesishlikni man qilgan ekanlar. Ya'ni ochlikni ta'minlanmaganliklari uchun ochlik sababli ovqat o'g'irlagan odamning qo'lini kesmagan ekanlar. Ikki g'ulom xodim o'g'irlik tuya o'g'irlaganligi ma'lum bo'ldi. Olib kelindi. Shunda Umar ibn Xattob savol qildilarki, buning sababi degan ochlik dedilar. Tekshirsalar haqiqatda ochlik sabab bilan o'g'irlik bo'lgan. Umar ibn Xattob Alloh rozi bo'lsin u kishidan shu xodimning boshqarayotgan peshvoni chaqirdilarda, tuyani bozordagi narxi nima dedilar? Qancha dedilar? Shuncha deb tayin qilinganda ikki barobar narxni olib ikkovga bo'lib berdilar. Islom nizomini hay o'ylayotgan kishilar qo'rqmasin. Islom nizomi avval ularning qalbini iymon bilan obod qilib, qorinlarini ovqat bilan ta'minlagandan keyingi bo'lgan o'g'rining qo'lini kesadi. Allohning hukmini hikmatlik ekanligi tarix olimlarining xabaricha 400 yil muddatda islom nizomi tatbiq qilingan davrning 400 yil davrida 6 ta o'g'rining qo'li kesilganligi tarixda qolgan. Ya'ni islom dunyosida 400 yilda 6 ta o'g'ri vujudga kelgan. Mana bu narsa shuni ko'rsatadiki, islom avval insonning qalbiga o'zining mamlakatini quradi. Iymon bilan obod qiladi. Allohning nazoratini tiklaydi. Bolalarning go'dakligidan tarbiya qiladi. Ularning Allohni ko'rib turuvchi ekanligi bilan tanildi. Mudarrislar hassos bo'ladi. O'zlarining qo'l ostlaridagi tarbiya berayotgan bolalarni nihoyatda hassoslik bilan tarbiya qiladi. Alloh ko'rib turuvchi ekanligini go'dakligidan oilada bo'lgan tarbiyadan keyin o'zining madrasalardan ta'lim oladi. Misol qilib olganimizda, mana bu mudarrisning bilan talib o'quvchi o'rtasidagi bo'lgan suhbat ham mana shunga dalolat qiladi. Mudarrislarning bittasi o'zining o'quvchilariga hech kim ko'rmagan joyda bittadan tovuqni so'yib kelishlikka buyruq qildi. Ammo shu so'yilayotganligini hech kim ko'rmasligi shart edi. Shunda bolalar bittadan tovuqni so'yib kelishdi. Hech kimga ko'rsatmagan joyda so'yib keldi. Ammo bir talib so'yib kelmadi. Sen tovuqni nima uchun so'yib kelmading? Desa, juda ko'p harakat qildim, hech kim ko'rmagan joyda so'yishga harakat qildim, baribir ko'rdi. Nima uchun bular imkoniyat qilgan deb so'ragan vaqtida bularni o'zlari javob beradi. Seni kim ko'rib qoldi desan, hamma joydan bekit oldim, lekin Allohdan bekit olmadim. Alloh ko'rib qayerda bo'lsam, Alloh ko'rib turibdi. Shuning uchun menga buyurilgan narsa hech kim ko'rmagan joyda tovuqni so'yib kelishligidir. Men bu imkoniyat menda yo'q. Mudarris o'zining o'quvchilariga Alloh har bir joyda ko'rib turayotganligini bildirmoqchi bo'lgan edi. Mana bu ta'lim oiladan keyin madrasada bo'ladi. Bu ta'limlardan keyin ham ochlik davrida qo'l kesilmaydi. Ochlik sababi bilan o'g'irlik qilgan odamning qo'li kesilmaydi. U ochlik bilan ta'minlanishgandan keyin ham o'g'irlik qilgan shaxs u razil odam. U qo'li kesilinishlikka loyiq bo'lgan odam. Alloh subhanahu va taolo o'zining hukmida hikmatlidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'riga la'nat aytdilar. La'nat aytilgan odamlarning bittasi o'g'ridir. La'anallohu sariq allazi yasriqul baybata fatuqta'u yaduhu va yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Alloh o'g'riga la'nat qilsinki, o'g'rilik qilib qo'li kesiladi. Qo'lining bir barmog'i og'rigan vaqtida moli mulkining hammasini berib davolashlikka tayyor bo'ladigan insonning u qo'lini, sog' qo'lini kesib tashlanishligiga sabab bo'ladigan ozgina dunyo bu uni la'natlanishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari qo'l doim ochiq turadi. Buning qo'lsiz odamni ko'rishlik bilan o'g'ri ekanligi hujjati tayyor bo'ladi. Odamlar bütün ömür bot bu xijolatlikni o'zining avlodiga ham qo'yib qo'yadi. Buning tagida biz bilmagan boshqa ko'p hikmatlar bor. Alloh subhanahu va taolo o'zining hukmida qudratli va hukmida hikmatli bo'lgan zotdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida Quraysh qabilasining ichidagi eng mahzumiya deb atalgan qabiladan bir ayol o'g'irlik qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qullarini kechlik haqida hukmni ijro qilinishligidan ilgari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga eng suyumli bo'lgan zot Usomat ibn Zayd bu kishini odamlar iltimos qilib shunday ulug' xonadondagi ulug' qabiladagi ayolning qo'li kesilib sharmandalik bo'lmasligi uchun iltimosga jo'natishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu joyda o'zlarining nizomlari qanday ekanligini so'zlari mana dalolat qiladi. Usomat ibn Zayd mabodo bir kishining iltimoslarini qabul qilsalar, Usomat ibn Zaydning iltimoslarini qabul qiladilar. Chunki Usoma radhiyallohu anhu Zayd ibn Harisani o'g'illari edi. Bu kishining dadalari ham suyumligida va o'g'illari ham suyumligida. Bu sahobalar o'rtasida oshkor edi. Mana bu kishini hamma bir vaqtda biror bir narsani hukmini buzishlik uchun yaqinroq odamini tanlashganga o'xshagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ya Usama, la araka tashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala." ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فقطع يد المخزومية أيتلر كي إسامة دلر Allohning hududi haqida iltimos qilib kelgan holatda seni ko'rmaydi dedilar. Bu Allohning hududi, Allohning buyrug'i. Buni ijro qilinishayotganda sen buni yo'lini to'sib iltimos qilib keladigan holatda ko'rmaysan dedilar. Sizlardan ilgarigi millatlarni halok qilgan narsa sharafli odam o'g'irlik qilsa, uni kechirishardi. Zaif odam o'g'irlik qilsa uni qo'lini kesishardi. Qo'lida nafsim, ruhim bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, agar Muhammad alayhisalomning qizi Fatima o'g'irlik qilsa, qo'lini kesaman dedi. Ya'ni o'zlarini qizlariga ishora qildilar. Fatima deganda bir boshqa Fatima tushunib qolmasin deb binta Muhammad sallallohu alayhi vasallam dedilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizi Fatima o'g'irlik qilsa, qo'lini kesaman dedilar. Va Mahzumiyani qo'lini kesdi. Gunoh kabiralardan navbatdagisi qat'at tariq yo'l to'sarlik. Alloh subhanahu va taolo zulman yo'l to'sarlik qilishligini qattiq bir gunohlardan dedi va jazosining ham qattiq tayin qildi. Astaizu billah innama jazaa'ul ladina yuharibuna Alloh va rasulahu va yas'auna fil ardi fasadan أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم يول تسارلق كلش لغنى ناحق مؤمن لرغة تجاوز كلش لغنى الله سبحانه وتعالى أزب لن رسول بلن جنك ليتكن أدم لرد سنة Alloh rasuli bilan jang qilayotganlarning ya'ni qat'at tariq yo'l to'sarlik qilayotgan kishilarning jazosi mu'minlarga tajovuz qilib mol-mulklarini tajovuz qilayotgan kishilarning jazosi yerda fasod buzg'unchilik bilan chopib yurib harakat qilayotgan kishilarning jazosi ay yuqottalu qattiq ularni jasadlarini qirqib qatl qilinishlikdir yonki osib o'ldirilishlik jasadi osilgan holatda ko'rilishligi kerak. Yo'q, ularning qo'llari va oyoqlarining almashlangan holatda kesilishligi. Ya'ni o'ng qo'li kesilsa, chap oyog'ini qo'shib kesishlik. Chap qo'li kesilsa, o'ng oyog'ini qo'shib almashlab kesishlik. Chunki bu uning harakatini qiyinlashtiradi. Yonki yerdan surgun qilishlik. Avyun sonundal arq. Uning jazosiga qarab bo'ladi. Ba'zi ulamolar bu narsani tafsirida ko'p fikrlarni nima qilishganlar, ba'zilar yo'l to'sib odamlarni qatl qilgan bo'lsa, ham molini olib, ham qatl qilgan bo'lsa, unda jasadlari qattiq suratda qirqib qatl qilinadi. Boshqa keyingi jazolar ham jazoning qattiq va yumshoqligiga qarab mufassirlarning ixtilofi bilan ijro qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu adolatlari bilan o'zlari bashorat berdilarki, Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu ko'p azob tortganlarida yo Rasululloh dedilar, Ka'bada o'zlarining to'nlarini boshlarini tayiga qo'yib yotgan holatlarda kelib, bir bizlarga Alloh madad bersin. Bu islomning dushmanlari ko'p azob beryapti bizga, deb shikoyat qilib kelganlarida o'rinlardan turdilarda, sizlardan ilgarigilar bundan qattiqlarga sabr qilishgan. Temir taroqlar bilan badallarini, go'shlarini suvaylardan ajratib tashlagan, sabr qilishgan. Boshlaridan arra tortib bo'lib tashlashgan, sabr qilishgan. Alloh subhanahu va taolo o'zining haq diniga yordam beradi dedilar. Hatto o'zining adolatini yer yuziga yoyadi. Eng dahshatlik bo'lgan yo'l to'sarlar bilan to'la bo'lgan Hazramaut bilan San'a o'rtasidagi masofada kishi bemalol sayr qilib mol-mulkidan qo'rqmagan holatda ketaveradi. Allohdan qo'rqadi, qo'yini bo'ri yeb qo'yishlikdan qo'rqadi, xolos, boshqa narsadan qo'rqmaydi dedilar. Ya'ni bu adolat hamma joyga boradi dedilar. Mana bu bashoratlari bilan Alloh subhanahu va taolo islom adolati bilan shunday pokiza hayot vujudga keldi birodarlar. Islom tarixi bunga dalolat qiladi. Islomning adolat sabab bilan kishilar hech narsadan qo'rqmasdi. Magar Allohdan qo'rqishardi va bo'ri qo'yga hujum qilishidan qo'rqardi. Bo'ri islomni bilmaydi, shuning uchun qo'ydi, yoradi. Ya'ni bu degan so'z eng yirtqich bo'lgan bo'ri, eng ishqiboz bo'lib yeydigan qo'yi zulm qoladi xolos, boshqa insonlar o'rtasida zulm qolmaydi degan so'zga dalolat qiladi. Gunoh kabiralarining 25-si yolg'on qasam ichishlik. Alloh subhanahu va taolo Allohga bergan ahdi, paymoni, qasamini ozgina pulni, ozgina martaba, ozgina dunyoni deb sotganlarga qattiq jazoni bayon qildi. Astaezu billah, innal ladina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah va la yukallimuhumullah وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Allohga bergan ahdlarini va Allohga nomiga ichgan qasamlarini ozgina molga sotganlar, bular oxiratda ulushi yo'q bo'lgan odamlar. Mutlaqo oxiratdan mahrum bo'lgan odamlar dedi. Alloh ularga gapirmaydi. Alloh ularga qiyomat kuni qaramaydi. Alloh ularni poklamaydi. Ularga alamlantiruvchi azob. Ya'ni al-yaminul g'amus bu egasini gunohga shunday cho'ktirib yuboradigan qasam, yolg'on qasamdir. Yolg'on qasam nima uchun ichiladi? Nima uchun yolg'on qasamni ichishlikka inson majbur bo'ladi? Birinchi, jasadiga yetayotgan alamdan qo'rqib ichadi. Yo'inki biror bir moli davlatni qo'lga keltirishlik uchun qasam ichadi. Yo'inki o'zining kizib noto'g'ri hayotini to'g'ri deb yolg'on qasam ichadi. Bu tamoman islom uning zohiri bilan kifoyalanadi. Qasamni guvoh yo'q vaqtida qasam talab qilinadi. Bu qasamni hammadan talab qilinmaydi birodarlar. Ikki kishi islom qozisini oldiga husumat qilib kelsa, birinchi bu da'vogardan hujjat so'raladi. Mening palonchida haqqim bor deb bermayapti desa, hujjat deydi. Hujjatim yo'q, xoli edik, xoli vaqtda beruvdim desa, inkor qilgan bu odam men da haqqi yo'q desa, undan ya qasam beriladi. Qasam mu'min odam qasamning nima ekanligini tushunadi. Mana bu agar shu yerda yolg'on qasam ichsa, gunohning daryosiga cho'kib ketib, Allohning qiyomat kunida Allohdan ulush ololmaslikka loyiq bo'lishligini, Alloh unga gapirmasligini, Alloh uniga qaramasligini, Alloh uni poklamasligini biladi. Va shu orada o'rinda qasam ichishlikdan bosh tortadi, haqqi bor menda beraman. Agar dalil bo'lganda, dalil kifoya qiladi. Unda qasam berilmaydi. Bir kishi bu yerda o'ylashligi mumkinki, bu qasamni hozirgi vaqtda qasam ichishlikdan oson narsa yo'q, bu oxiratga iymoni sus bo'lgan odamlarga butun haqlarimiz zoyi bo'lib ketaverar ekan degan fikr keladi. Islom bir odamdagi haqni berishdan ilgari hujjat kitobat qilib yozishlikni, ikkita guvohni hozirlashlikni buyurgan. Bu buyruqni qilmagandan keyin aybi o'zida. Dalili bo'lmagandan keyin bosh tortgan odamga qasam beriladi. Qasamni ichsa ikkovlarini oxiratda endi hal bo'ladi deb qo'yib yuboradi. Ikkovlardan bittalar haqsizlar. Ammo insonga u qorong'u narsa. Shuning uchun yolg'on qasam ichishlik eng katta gunoh kabiralardandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man halafa ala mali mri'in muslimin bi ghayri haqqin laqiyallohu va huwa alayhi ghadban." Kim Allohning nomiga qasam ichsa, bir odamdan musulmon odamning molini tortib olishlik uchun qasam ichgan bo'lsa, Alloh taologa qiyomat kuni Alloh unga g'azab qilgan holatda uchraydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir hadis shariflarda gunoh kabiralarining sanagan o'rinlarida, ya'ni gunoh kabiralarini 4 ta sanagan, 4 ta katta gunoh kabirani aytganlar, ya'ni boshqalarini emas. Eng katta 4tasini aytganlarda bittasi shu yolg'on qasam ichish dedilar. Al-ishroku billah va uququl validayn va qatlun nafsi val yaminul g'amus. Allohga shirk keltirish, ota-onaga osiy bo'lish va odamni nohaq o'ldirishlik va yolg'on qasam ichish dedilar. Yolg'on qasam ichishlik, nohaq odam o'ldirishlik qatorida zikr etildi. Shu qasam munosabati bilan shuni aytib o'tishimiz kerakki, qasam Allohning nomiga ginichiladi. Boshqa nomga qasam ichilmaydi. Payg'ambar nomiga qasam ichilmaydi. Ka'ba nomiga qasam ichilmaydi. Farishtalar nomiga, osmon, daryolar, hayot yoki bir amonat, boshqa narsalarning nomiga qasam ichilmaydi. Hattoki bu haqda qattiq bir va'idlar bor. Ba'zi bir hadis shariflarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, mana Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda man halafa bi g'ayrillahi faqad kafara aw ashrak. Shakrovi. Kim Allohning nomidan boshqa nomga qasam ichgan bo'lsa, mushrik bo'ldi degan. Shuning uchun qasam Allohning nomigagina ichilmaydi. Ya'ni to'g'ri qasam ichilingan o'rinda ham qasamni Allohning nomiga ichilishligini bilib qo'ymoqimiz kerak. Gunoh kabiralarining 26-si zulmdir. Zulmning turlari ko'p. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va la tahsabannalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun. Zolimlar qilgan narsalardan Allohni g'ofil deb gumon qilmang. Inson zulmlarni hayotda ko'rib, Alloh ko'rib turibdimi kim degan xayollarga ham kelib ketadi. O'zining do'stlariga tushayotgan zulmni, zolimlarning berayotgan zulmini, zulm berib masxara qilayotganda ham o'zining do'stlarini shunday turishligini ko'rib, nahotki bu Allohning yo'lidagi do'st bo'lsa, Allohning do'sti bo'lsa, Allohning buyruqlarini qilayotgan odam bo'lsa-yu, bu zolim unga zulm berayotgan bu Allohning dushmani bo'lsa-yu, Alloh bundan o'ch olmayapti deb hayron bo'lgan qoladi. Lekin bu iymonning susligidir birodarlar. Iymon albatta imtihonlanishligi kerak. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Odamlar iymon keltirdik deb shun bilan hech bir jasadlariga ham zarar yetmay, mollariga ham zarar yetmasdan shunday tinch borib jannatga to'g'ri kirib ketamiz deb gumon qilishadi. Biz ilgarigilarni ham imtihon qilganmiz, bularni ham imtihon qilamiz. Kim iymonida sodiq, kim iymonida kozib bu narsani ma'lum qilib qo'yamiz. Jamoatlar ko'p bo'laveradi. Iymon imtihonga kelganda jamoatning ko'pi tushib qoladi. Yana imtihon og'irlashganda yana bir qism tushib qolaveradi. Oxiri jannatga kiradigan saf qolguncha turaveradi. Lekin oqibat baribir haq yo'ldagi kishilarniki bo'lib qolaveradi. Bu Allohning sunnati, bu sunnat hech qachon o'zgarmaydi. Tarixga uzun, uzoq va yaqin tarixga nazar tashlang. Bir xovich musulmonlar xuddi yomg'irlik kundagi qo'yga o'xshab qolgan sahobalar zikri qiyomatgacha juma xutbalarida ularga Allohning rahmati bo'lsin deb qoldi. Insonlar Alloh yo'lida kelgan kishilarning davrida bilmaganda ularning avlodlari dadalarini islardan chiqarsa ham ularni esdan chiqarmaydi. Lekin ajdodlar ularni qatl qilib o'ldirgan. Ularning ayblari faqat Allohga chaqirish bo'lgan. Mana bu ga zulm qilgan zolimlar qiyomatgacha la'natlanib qoldi. Avlodlari mal'un bo'lib, avlodlari ham isnob bilan yashab qoladi, qiyomatgacha shunday bo'lib qoladi. Shuning uchun tarixda har bir kishiga bo'lgan zulmga ko'p kishilar hayotda bilib qolganlar attan kidi. Imom Buxoriyni shunchalik hadis ilmining imomi, inson tarixi bunaqa hadis ilmida kishini hali uchratgani yo'q birodarlar. Qiyomatgacha uchraydimi, Alloh biladi. Mana bu kishini Samarqanddan chiqarib tashlandi. Buxoroga kirgizmaslikka buyruq bo'ldi. Yer yuzining ustozi bo'lib qoldi bu kishi. Shu kishi o'zining davrida shunday bo'ldi. Mana bu kishini bu ko'rganlar duolari ijobat edi. Ijobat bo'lgan duolarining zolimlarni yo'q bo'lishligiga qilmadilar. Shirda o'zlarining Allohning huzuriga ketishligiga qildilar. Shu duolarni ishlatdilar. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo u kishining ruhini oldi. Shirda vafot qildilar duolardan keyin. Lekin bu kishini tanimagan kishilar bu kishini dafn qilinishlik bilan hamma qabrlardan xushbo'y butun tarqalib ketdi. Qabrlarning chegin topishlik qiyin bo'ldi. Hammalari bir hovuchdan tuproqlanib ketdi. Mana bu narsani shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo zulmning mana shu diyorlarda Alloh subhanahu va taolo qattiq qisos oldi ulardan. O'zining eng katta shariat peshvosini shunday shaharga sig'dirmay turgan vaqtida tomosha qilib turgan xalqdan qattiq qisos oldi. Tarixni tekshirilsa, hamma zulmning oqibati dunyoda ham ko'ringan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda zolimlar qilayotgan narsadan Allohni g'ofil deb hargiz o'ylamang ey Muhammad alayhisalom dedi. Inshaalloh haq yo'lda bir kishi bir kun yashasa, bir kun yashasa uning tarixda sahifasi qoladi. Uni avlodlar biladi. Uni doim uning haqqiga duo qiladi. Shu zulm qilgan odam albatta dunyoda la'natlanadi. Avlodlari ham la'natlanadi. Uning la'natxona ichida qoladi dunyoda. Oxiratda Alloh subhanahu va taolo az-zulmu zulmatun yawmal qiyamah. Zulm qiyomat kundagi qorong'uliklar. Mana bu narsa Allohning sunnati, bu sunnati o'zgarmaydi. Qarang tarixda yaqin tarix qaysi zolim yaxshi zikr bilan qoldi. Hamma zolim la'natlanadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taologa hamd aytish kerakki mu'min odam zolim bo'lib qolmaganligiga. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning odat sharifalari, odoblari mana ma'sud duolarida eshikni ochib chiqishlar bilan ey Alloh, sendan panoh istayman toyilib ketishlikdan. Yo birovni toydirib qo'yishlikdan. Yo birovga zulm qilishlikdan, yo birovga zulmlanishlikdan sendan panoh istayman dedi. Shuning uchun birovga zulm qilishlikdan, eshikni ochishlikdan mu'min kishi hayotga chiqib ketayotganda biror odamga zulm qilishlikdan panoh istaydi. Alloh subhanahu va taoloning o'zini do'stlariga ko'p aziyatlar berishida o'zi biladi hikmatini. O'zining huzuriga pokiza qilib olishlikni oladi. Bularning shu zulmlarni tortishlik bilan o'zining eni koinotni yerga barobar keladigan jannatda bo'lishligini iroda qiladi. Va shu zolimning jannatda o'zining jasadidan oqqan yeringni yeyishlikka sazovor qiladi. Shunday pok do'stiga zulm berishlik bilan. U ham jahannamga tayyorgarlik ko'rmoqligi kerak. Jahannamning o'tini bo'lishligi oson emas. Allohning do'stlariga zarar yetkazishligi kerak. Qur'oni Karimda hadis sharitlarda zulmni qattiq aytilganlikcha boshqa so'z aytilgan emas birodarlar. Zolimlarning nadomatlari ko'p zikr qilingan. Zolimlar qiyomat kuni ey Rabbimiz bir ozgina muhlat bo'lsa ham hayotga qaytargin. Bir sening chaqiruvingga ijobat qilaylik. Payg'ambarlarni ijobat qilib ularning yo'liga ergashaylik. Alloh subhanahu va taolo ularga sizlar zolimlarning oqibatini bilgansizlar hayotda. Hamma shuda turgan hammamiz va zolimlar ham hammasi biladiki, hayotda zolimlarning oqibati nima bo'lganligini bilmagan odam yo'q birodarlar. Haqiqiy odamlarni inson tarixi ba'zida maxfiy qolsa ham, ba'zilari, ammo zolimlarniki maxfiy qolmaydi. Zolimlar hammaga ma'lum bo'ladi. Mana bu narsalarni bilgansizlar zulmni oqibatini deydi Alloh taolo. Hadis qudsiyda ya ibodi Alloh subhanahu va taolo mana aytayaptiki, ey bandalarim, inni harramtu zulma ala nafsi zulmni o'zimga harom qildim deydi. Alloh hech bandasiga zulm qilmaydi. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا sizlarni o'rtangizda zulmni harom qildim bir-biringizga zulm qildinglar dedi Alloh taolo hatto zulm birodarlar hayvonlar tuproqqa aylanib ketadi ammo biror hayvon inson tarafidan mazlum bo'lgan bo'lsa nohaq azorlangan bo'lsa albatta shu hayvon tuproqqa aylanmasdan ilgari Alloh taolo uni eng quvvatli shaklda tiriltiradi va shu zolimdan qisos oladi hayvon ham keyin tuproqqa aylanib ketadi. Zulmlarning bittasi zaif bo'lgan odamlarga zulm qilishlik. Oilalarga zulm qilishlik. Faqir yetimlarga zulm qilishlik. Mollarni yeyishlik bilan zulm qilishlik. Jasadlariga zarar yetkazishlik bilan zulm qilishlik. Zulmlarning bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana Imom Buxoriy, Imom Muslimda keltirilgan hadis sharifda matlul g'aniy zulmun. Davlatman odamning qarzini kechiktirib berishligi zulmdir. Ya'ni bir odam sizga qarzingiz bor ekan. Bu davlatni topdingiz. Topdingizda, lekin buni foydalanib olay deb kechiktirib berishligi zulm. Matlul g'aniy zulmun. Bermaslik emas, shuni qodir bo'lgan kuningizdan kechiktirishlik zulmdir. Mana bu zulm iqtisob ilohi hujum qilingan vaqtda mana bu zulmdan ehtiyotlanishimiz kerak birodarlar. Hozirgi vaqtda hayot hammasi iqtisod, tijorat degan ma'noni hammaning qalbiga qo'yilishlikka harakat bo'lyapti. Mana bu vaqtda davlatman odamning o'zi birovdan olgan haqqini kechiktirib berishligi zulmdir. Mana bu qorong'ulikda qolishlikka sabab bo'ladi qiyomat kuni. Alloh taolo bundan barakotni ko'taradi. Alloh g'ofil emas bu zolimlarning qilgan ishini. Shuni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak. Zulm zulmlardandir zolimga yordam berishlik. Zolim zulm qilayotganda bunga yordam berishlik zulmdandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Unsur ahoka zoliman aw mazluman." Birodaringa zolim bo'lganda ham, mazlum bo'lganda ham yordam bergin dedilar. Shunda Ashablar so'rashdilar ki, ya Rasululloh, xo'p, biz mazlum bo'lganda yordam beramiz. Mazlum deb tursa yordam beramiz. Zolimlik qilayotganda qanday bunga yordam beramiz? Deganda zulmidan tiyib qo'ygan. Mana bu yordamingiz. Bir kishi zulm qilayotgan bo'lsa, unga yordamimiz qaysi haqiqiy yordam? Uni zulmdan tiyishlik. Mana bunga ma'mur bo'lganmiz. Ammo zulmiga qo'shilishlik bo'lsa, bundan biz qaytarilganmiz. Bu ham zulmdir. Said ibn al-Musayyab, Allohning rahmati bo'lsin, ulug' tobiinlardan bu kishi nihoyat darajada katta zotlardan bu kishi aytgan ekanlarki, "La tamla'u a'yunakum min a'mani zolama illa bi inkarin min qulubikum." لِأَلَّا تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمُ الصَّالِحَةِ Ko'zingizlarni zolimlarning yordamchilariga to'la qarab turmanglar, magar inkor bilan qarab turinglar degan. Hatto zolimga qaraganda shu inkor alomati sizda bo'lib tursin degan ekan. Agar shunday qilmasanglar, amal solih amalingiz xabata bo'ladi degan. 27-chi islomda makkos deyiladi. Makkos kim? Ba'zi hadis shariflarda sohibi muks keladi. Makkos deb shuni aytamizki, zolimning eng katta yordamchilari. Balki zolim o'zi. Bu nohaq haqqi bo'lmagan narsani oladi. Nohaq oladi va nohaq odamga beradi. Mana buni makkos deyiladi. Tarjimasi nima bo'lsa ham ma'nosi shundan iborat. Bu muks islomdagi katta gunohlardandir. Bu katta gunohlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mana bu hadis shariflari, ya'ni bir zinokor ayolni toshbo'ron qilinayotgan vaqtda Xolid ibn Valid tosh otdilar. Tosh otganlarida shunda qon chakiradi Xolid ibn Validga. Islomdagi eng katta harbiy qo'mondonlardan edi. Shu kishi qon chakiraganda bu jazolanayotgan ayolni so'kib yubordilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tilingni tiygin ey Xolid dedilar. Agar muks egasi tavba qilganda ham gunoh kechgan bo'ladigan tavba qildi bu dedilar. Ya'ni shu ham bu qattiq muksning, ya'ni nohaq birovning molini olib nohaq odamga beruvchi. Bu hammamizni ko'z oldimizga kelib turibdi birodarlar. Kimlar ekanligi. Shuning uchun nohaq odamdan pulini olishlik, nohaq joyga berishlik, mana bu narsa muks deb ataladi islomda. Islomdagi gunoh kabiralardandir. Bir odam halol kasb qildi. Halol kasb qilib mehnat qildi. Bu hech qanday bu o'zining hamma kelishilgan narsasini berdi. Buning molidan olishlikka hech kim haqqi yo'q. Kim olsa Alloh subhanahu va taoloning jazosini oladi. Mana bu hayotni tekshiring. Shunday hayotini shunday nohaq olib, nohaq odamlarga berib yurgan odamlarning hayotini tekshirsangiz, o'zi ham hayotda xor bo'lgan, avlodlari ham xor bo'lgan. Inshaalloh bu Allohning sunnati, albatta Alloh subhanahu va taolo dunyoda xor qiladi bu odamni. Lekin shunday odamlarning davlatlarni ko'pi ba'zi iymoni zaif kishilarni ajablantiradi. Alloh subhanahu va taolo bu ajablanishlikdan juda katta odamlar ham salomat qolmasligini bayon qilyapti. Inson shularni havas qilib ham qoladi. Qur'oni Karimda hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deb zotga Alloh taolo xitob qilib, "Kullu yasawil khabisu wat tayyib, va law a'jabaka kasratul khabis." Khabis nopok bilan pokiza barobar bo'lmaydi deb ayting ey Muhammad alayhisalom. Agarki sizni bu nopok odamning molini ko'pligi ajablantirsa ham, sizni deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytibdi. Demak, biz ham ajablanib qolamiz. Bundan havas qilib paydo bo'ladi. Mana shu vaqtda har qancha uning ko'pligi havasingizni keltirsa ham, bundan siz pokiza bilan nopok barobar bo'lmaydi. Buni biling deydi Alloh. Yigirma sakkizinchi gunoh kabiralar harom yeyishlik. Qur'oni Karimda Alloh taolo "Vala ta'kulu amvalakum baynakum bil batil." O'rtangizlarda molingizni nohaq yemanglar dedi. Ya'ni nohaq bu molni yeyishlik ko'p hayotning maydonlarini o'z ichiga oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining 10 yil xizmatlarida bo'lgan Anas ibn Malikka aytgan ekanlar: Ya Anas, atib kasbaka, tujab da'vatuka. Kasbingni pokiza qil, duoing ijobat bo'ladi degan ekan. Duolarning ijobat bo'lmayotganligining ko'pini sababi, birodarlar, mana bu kasbning pokiza emasligiga bo'lsa kerak, Alloh taolo. Hadis shariflarda mana avvalgi darslarimizda ham bayon bo'lib o'tgan Allah subhanahu va taolo dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Bayhaqi
rivoyat qilgan hadis sharifda innalloha qasama baynakum axloqakum kama qasama baynakum arzaqakum. Alloh subhanahu va taolo sizlarni o'rtalaringizda xulqiylarni taqsimlab qo'ydi, xuddi rizqiylarni taqsimlagandek. Bu hadisning ma'nosi ba'zi odam bir masalani shiddat bilan hal qiladi. Bir odam muloyimlik bilan, bir odam shuni muruvvat qilib ehson bilan hal qiladi. Bir odam muhtojlik sabri bilan hal qiladi. Bu xulqlar taqsimlangan birodarlar. Xuddi rizqlarimiz taqsimlangandek. Muloyim tabiat odam hamma ishni muloyimlik bilan hal qiladi. U shiddat bilan hal qilmaydi. Mana bu xulqlar taqsimlangan. Rizqlarni ham Alloh subhanahu va taolo taqsimlab qo'ygan. Alloh taolo dunyoni yaxshi ko'rganiga ham beradi, yaxshi ko'rmaganiga ham beraveradi. Va innalloha yu'ti dunyo man yuhibbu va man la yuhibbu. Dunyo insonni Alloh yaxshi ko'rganligiga aniq dalolat qilmaydi, birodarlar. Dunyoni Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga ham yaxshi ko'rmaganiga ham beraveradi. Va la yu'ti dini illa man yuhibbu. Dinni faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Bir odam dindor bo'lsa, Allohning buyrug'ini qilishlik bilan ijtihod qilsa, Alloh qaytargan narsalardan o'zi qaytib yursa, mana bu odam Allohning yaxshi ko'rganligiga dalolat qiladi. Faman a'tahullohu dinna faqat ahabbahu. Kimga Alloh taolo din bergan bo'lsa, Alloh uni yaxshi ko'ribdi. Va la yaksibu 'abdun malan haroman fayunfiqo minhu fayubaraka lahu fihi. ولا يتصدق منه فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار ان الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن انسان حرام مالni topsa nima qiladi uni uch narsadan boshqa narsa qilolmaydi yo uni infoq qiladi ya'ni sarflaydi Alloh undan barakotni ko'taradi. Harom molni sarf qilishligida barakot bo'lmaydi. Yo'inki bir joyga sadaqot qilib berib yuboradi. Alloh uni qabul qilmaydi. Bundan boshqa nima qiladi? O'ziga sarf qilish, boshqalarga sarf qilish va sadaqa qilib yuborish bundan boshqa ikkovini qilmasa qo'yib ketadi. Qo'yib ketsa oxiratga olib ketadigan o't bo'ladi dedi. Mana bu uch narsadan boshqa narsa qilishligini ayting. Iloji yo'q bu uchovdan boshqa narsa. Demak, harom molning sarfi bilan barakot ketdi. Barakot bo'lmaydi. Sadaqot qilsa qabul bo'lmaydi. Qo'yib ketsa jahannamga o't bo'ladi. O'zi bilan jahannamni o'tini olib ketadi. Mana bu narsa bizga juda bir qo'rqinchlik gapdir, birodar. Chunki Ko'p mana tushunamizki, infoq sadaqotlar hammasi gunohlarimizga kafforat bo'ladi. Alloh taolo mana bu hadisdagi sharifdagi Alloh nopok narsani nopok narsa bilan yuvmaydi. Nopok narsani pokiza bilan yuvadi. Hech eshitganmisiz kir bo'lgan libosni axlat aralashgan suv bilan yuvib tozalanganligini. Insonning gunoh kirlab turadi. Bu kirlanib turgan holatni pokiza xuddi kirlanib qolgan libosni pokiza suv bilan yuvishga biz harakat qilganimizdek o'zimizning kir bo'lgan gunohimizni pokiza halol kasb bilan ehson qilib olamiz. Mana bu narsa bizda. Oz bo'lsa o'zimizga sarf qilsak barakot bo'ladi. Biz sadaqot qilsak Alloh qabul qiladi. Qo'yib ketsak meros pokiza meros bo'ladi. Hadis shariflar nihoyat darajada qattiq birodarlar. La yadkhulul jannata jasadun ghudiya bi haramin. Jannatga harom bilan oziqlangan jasad kirmaydi degan ekanlar. Ba'zi hadislarda mana jasadning bir qismida bu harom o'simta bo'lib o'sib chiqsa, ya'ni jasadga shu yerda qo'shilsa, Alloh taolo buni jahannamda kuydiradi degan hadis shariflar bor. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning bir xodimlari bor edi. Bu kishi xodimlari u kishiga taom shunday narsalarni olib kelardilar. Olib kelganlarda bir kun olib kelganini yedilar. Yeganlardan keyin bu g'ulom aytdiki, "Nima olib keldim, bildingizmi?" dedilar. "Yo'q" dedilar. "Men jahiliyat davrida folbinlik qilardim" dedi. "Shu folbinlikni o'zim bilmasdim. Bir odamga folbinlik qilganidan haq bermay ketganda yaqinda olib keberdi, shunga bir narsa olib keldim. Shu ashib pulga olib kelgan narsamni dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu qo'llarini og'izlariga solib, qay qilib, tamomiy qorinlari xoli bo'lguncha chiqarib tashladilar. Shunda aytgan ekanlarki, shu bir ozgina luqma bilan ba'zi rivoyatlarda shu ham bor, shu luqma sababli shunchalik o'zingizni qiynayapsizmi dedilar. Aytgan ekanlarki, agar shu qornimdagi ovqat jonim bilan birga chiqqanda chiqarib tashlardim degan ekanlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganmanki, kullu jasadin nabata min sahtin fannaru awla bihi. Har bir jasad haromdan ungan bo'lsa, ungan qismi bo'lsa, bu o't unga loyiqroq deganlar. Men shuni jonim birga chiqsa chiqarib tashlardim degan ekanlar. Allohning mana shunday taqvolik bandalardan bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu. Mumkin bu hozirgi asrda ko'pchilik uchun islomdan bexabar bo'lgan odamlar uchun odamlarni bir eshitib lazzatlanishligi uchun bu targ'ib uchun aytib qo'yilgan gap deyish mumkin ular. Lekin biz bu narsani haq, haqiqat deb bilamiz. O'zimizning tariximizda bo'lgan. To'g'ri, ular bunga ishonmasliklarini haqqi bor. Chunki ularning tarixida bunaqa voqeaning bo'yi ham bo'lgan emas. Ular doim ularning tarixida butun nopoklik bo'lgan. Shuning uchun ishonmasliklari haqqi bor ular. Ammo ahli islom o'zining tarixini, pokizaligini biladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu degan o'xshagan bunday sahobalar, tobiinlar bularning o'xshagan pokiza tarixlarini bor. Ular bun bilan faxrlanishadi va shu cho'qqiga ergashishga harakat qilishadi. Buni eshitibgina lazzatlanib qo'yishmaydi. Shuning uchun biz hech kimning tarixini bilishlikka hojatimiz yo'q. Bizi islom tarixi har bir sohada buyuk insonlarni o'zining tarbiyasi bilan cho'qqiga chiqargan. Mana bulardan biz ibrat olmoqligimiz kerak. Gunoh kabiralardan 29-si inson o'zini qatl qilishligi. Qur'oni Karimda o'zini o'zi o'ldirgan odamni qattiq va'idlar bor. Vala taqtulu anfusakum, o'zingizlarni qatl qilmanglar. Innalloha kana bikum rahima, Alloh sizlarga mehribondir. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Kim özünü özü öldürgen bosa, bu zulmen, tecavüzen, onu gelecekte cehennem otuya kirgizemiz deyiz Allah-u Teala. Özünü özü öldürüşlik, bu iman, İslam ahliden sadır buluşu mümkünmez biraderler. Allah Subhanehu ve Teala şundan hamme Müslümanlarını saklasın. 30-chi gunoh kabira gapining ko'pida kizib. Alloh rasuliga xususan kizib gapirishlik. Alloh subhanahu va taolo kizib bilan hayotini o'tkazayotganlarga, yolg'on bilan o'tkazayotganlarga, tilidagi yolg'on bilan hayotini o'tkazayotganlarga la'nat e'lon qildi. Ala la'natullohi alal zolimin. Ala la'natullohi alal kazibin. Mana bu oyatlar zolimlarga la'nat e'lon qilingan qatorida kozib, yolg'on, kizib bilan gapirgan kishilarga ham Alloh taoloning la'nati bo'lsin deb Alloh taolo bayon qildi. Qutilal xorrosun, taxmin bilan yolg'on so'zlarni gapiruvchilar o'ldi. Mana bu xaloq bo'ldi. Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Haddidan oshib, kizibni ko'p gapirganlarni Alloh to'g'ri yo'lga yo'llamaydi. Hadis shariflarda inna sidqa yahdi ilal birri, to'g'rilik ko'p yaxshiliklarga yo'llaydi. Va innal birra yahdi ilal janna, ko'p yaxshiliklar jannatga yo'llaydi. Va ma yazalu rajulu yasduq va yataharra sidq hatta yuftaba indallohi siddiqa. Kishi to'g'ri gapirib boraveradi. Kishi bir kunda ertasiga birdaniga to'g'ri gapiradigan bo'lmaydi. Birma-bir har bir sohasida to'g'ri muomala, to'g'ri gapirib boraveradi. Allohning huzurida haqiqiy to'g'ri gapiruvchi, to'g'ri muomala qiluvchilar safidan o'rin oladi. Va innal kaziba yahdi ilal fujur. Yolg'on gunohga yo'llaydi. Va innal fujura yahdi ilan nar. Gunoh jahannamga yo'llaydi. Va ma yazalu rajulu yakzibu va yataharra al-kaziba hatta yuftaba indallohi kazzaba. Bir odam ertaman tursa birdan kazzob bo'lib qolmaydi. Bitta-bittadan kizibni gapirib boraveradi, Allohning huzurida meni kazzoblar safidan o'rin oladi. kizibning eng yomoni Allohga Alloh aytmagan so'zni aytishlik. Qur'oni Karimdagi oyatlarni Allohning bu oyatdan bo'lgan maqsadini o'zini maqsadiga burib gapirishlik. Bular eng katta kiziblardandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmagan so'zni aytdi deyishlik, Alloh saqlasin, bu eng katta gunohlardandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim menga yolg'on so'zlagan bo'lsa, avval jahannamdan joyini tayyorlab turib, uni gapirsin degan ekanlar. Shuning uchun hadis shariflarni ham xalqlarga gapirayotganda hamma hozirgi birodarlarga shuni tavsiya qilamanki, hadis shariflarni kitobga qarab o'qib bersinlar. Shu qayerdan rivoyat qilinganligini o'qib aytsinlar. Mabodo xato qilib qolingan bo'lsa ham, shu rivoyat qiluvchi kishining mas'uliyati bo'ladi. Shuning uchun bu hadisni qayerdan olingan? Imom Buxoriy, Imom Muslimni qaysi jami sahihda keltirilgan? Mana bu narsani aytishlik, bu ham ehtiyotning bir jumlasidir mana. Shuning uchun hadis shariflar bayon qilinayotganda har bir hadisni mana Allohga hamdlar bo'lsin, shu bayon qilib aytishligimiz siri ham shu qo'rqamizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zni aytganlar deb qo'yishlikdi. Islom olamining vayron bo'lishligi mana bu sababdandir birodarlar. Islom olamida ko'p yahud nasorolar bular hammasi islom ahlining kitoblariga tekshiruv nazoratlaridan beparvo bo'lingan soatlarda yolg'on so'zlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar deb qo'shib yuborgan. Qo'shib yuborganligi sababli islom olamida har xil afsona, to'qima gaplar vujudga kelib qolishligining siri shu. Shuning uchun har bir hadisni biz qayerdan olinganligini bilib gapirishlikka ma'murimiz bor. Mana savol qildilar. Bir kishi, ya'ni savolining qisqasi shuki, esida yo'q, betahorat namoz o'qib qo'ygan bo'lsa. Shuni keyin bildiki, betahorat o'qibdi aniq. Shuni nima qiladi o'qigan namozni desa, boshqa o'qib oladi. Agarchi vaqt o'tib ketgan bo'lsa ham, boshqa o'qiydi. Bu namozni namoz bo'lmaydi, aniq bo'lsa. Yerda jin shularni duo bilan nima qilishlik haqida so'raganda, biz jindan saqlanishlikka, yomon jinlardan, ularning vasvasalari, yomonliklaridan, odamlarning jinlaridan, odam jin bu vasvasa qiluvchi jinlardan va odamlardan bo'ladi. Ya'ni shayton jinning shaytoni, odamning shaytoni bo'ladi. Ularning yomonligidan panoh istashlikka ma'murmiz. Endi savol qilyapti, har xil duolar bilan chaqirishlikka. Biz jinlarni chaqirinda hayotimizda chaqirmay o'tib ketsak, qiyomatda bizdan Alloh taolo so'ramaydi-ki, nimaga jinlar chaqirmading demaydi. Biz Alloh buyuryaptiki, jinlarning zararidan panoh istashlikka Alloh bizni buyuryapti. Biz buyurilgan narsani o'rganishlikka ma'murmiz. Tushunishim. Bir odam jinni chaqiradigan bo'lsa, un bilan hech qanday ulug' bo'lmaydi. Biz undan sunnatga muvofiq uxlagan odamni ibodat qilyapti deb aytamiz. Shun. Menga bunaqa soxta Alloh rasuli ta'lim bermagan narsalar bilan o'zini sharafli shuhrat chiqargan odamlarni biz hech ham e'tiborga olmaslik deganmiz. Biz ikki rakat namoz, nafil namozini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu soatda o'qiganlar deb o'qishlikni va namozni bu soatda o'qishlikdan, nafil namoz o'qishlikdan qaytarganlar deb o'qimay turgan odamni shunaqa nomi ketgan odamlardan afzal deb bilmoqimiz kerak. Chunki din asli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'llari bizning shu yo'lga ergashishligimiz dindir. Misol qilib aytganimizda hajga borgan kishilar tosh otishadilar. Birinchi kunda 7 ta tosh otiladi. Mana hammamiz bilamiz. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni otganlar? Ertasiga 21 ta otamiz. Mana bu biz dinning ma'nosi shu ekanligini shu hajda ham mana shunday sirlarni xabardor bo'lishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlar qilamiz. U kishi qilmaganlar qilmaymiz. Biz qayerdan oldik namoz o'qishlarni uslubini? Qayerdan bildik? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislar bilan bildik. Demak, u kishini qilishlik qancha ajr bo'lsa, u kishi qilmagan ishni qilmaslik shuncha ajr. Lekin dunyo ishlarida o'zingizlar mendan ko'ra biluvchiroqsizlar dedi. Shuning uchun bunaqa har xil narsalarni chaqirishlikka harakat qilishlikdan to'xtatilish kerak. Mana bir kishi har xil qushlarni qafaslarda boqishlik haqida zulm darsi bo'lganligi uchun so'rabdilar. Alloh subhanahu va taolo koinot yerdagi narsalarni inson uchun yaratdi. Insonni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Agar insonning bir dardiga shifo bo'lishligi yo biror shu insonning shariatga muvofiq bo'lgan haqqini olishlik uchun biror bir shu qushlardan foydalanishlik bo'lsa, islomga ruxsat etadi. Masalan, biz nima uchun hayvonlarni go'sht halol bo'lgan hayvonlarni so'yibmiz? Alloh biz uchun yaratdi va shuni so'yishlikni mashruq qildi. Endi bu yerda qafasda lazzatlanishlik uchun qushlarni erkinligini to'silik bu durust emas. Bu zulm bo'lasi. Masalan, qushlarni ayollarni baylab bolalarning o'ynashligi bu zulm. Lekin ba'zi rivoyatlarda bir bola o'ynardilar, qushi o'lib qolganligiga g'amgin bo'lib turganda Ya Umayr, ma fa'alan mug'ayib dedilar. Umarjon, Umarchajon deb, ya'ni Umarni tasviri Umayr. Erkalatib aytdilarki, "Ey Umayr, bu nima oldi bu kishi?" deb erkalatib o'tib ketdilar. Deb ba'zilar bolalarning ba'zi bir holatlari uchun shuncha bir foydalanishlikka ruxsat deb shu hadisni hujjat qilishadilar. Lekin bu degan siz uning lazzatlanishlik, bolalar mukallaf emas. Birinchidan, yosh bola bo'lganligi uchun. Yoshi katta bo'lgan odam o'zi ibodat bilan, umrida ibodat bilan lazzat olmasdan faqat shu kishini uyg'otib kirib lazzatlanishlar degan bo'lsa, bu ham shaqovat degan. Baxtsiz deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurratu ayni fi solah dedilar. Xursandligim namozda dedilar. Bu buni muqarrar bir narsa deb, lekin hozirgi vaqtdagi bu hamma qushlarni ham bu o'z holiga qo'ymasdan hammasini olib tiriklik maqsadida bo'lib faqat pul ko'paytirishlik maqsadida shu qushlarga shuna qilishlik bilan nima bo'lishlik bu yaxshi emas narsa. Buni hammani aqli o'zi bilib turaveradi birodarlar. Shariat tomonidan shariat zulmni hamma turini harom qildi. Bu savollarda ko'p bo'lyapti birodarlar. Sunnatlarni ba'zidan tark qilib tursangiz. Sunnatlariki biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgan sunnatlarda biror bilan murosa qila olmaymiz. Buyurgan sunnatlarda. Lekin buyurmasdan qilgan sunnatlarda murosa qilishimiz mumkin. Qilsak ajr bo'ladi. Boshqalar bilan fitna bo'lmasligi uchun qilmaysiz, bu mumkin. Lekin buyurgan sunnatlarda murosa qilmaysiz. Dedi, peşin namazını tarziga yetib kelsam, to'rt rakat sunnatni keyin o'qiyman deb. Albatta o'qiydi. Tarziga yetib kelgandan keyin, tarzda o'qiydi, tarzdan keyin sunnatni o'qiydi. Jindan saqlanishlikka ma'murmiz dedingiz. Buni qanday qilib saqlanamiz dedilar. Takror aytamizki, biz jinlarning zararlardan va mana qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas suralari shunga dalolat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ma'sub duolari bor. Biz saqlanishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bergan ta'lim asosida saqlanamiz. U kishi yotayotganlarda sura Alaq bilan suratul nosni o'qib yotardilar. Va amana rasulni oxirgi ikki oyatni kim o'qisa, shu kechqurunda unga yetadigan zararlarga Alloh kifoya qiladi deganlar. A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli shaytonin wa hammah deb mana bu panoh istadilar. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الله تعالى بذي يريد من الشيطانين زرال لدن سخلنش لك دعاء لدن أيتين دي ده بذ من الشيء أيت لدن دعاء لدن سخلنش لك مامور مش من إنسان لدن إشي ده خارق الأدم در بغن يخشيكم بذ جاء مثلا زرال يتكيش لدن مخصد كيان إنسان لدن بار بندن الله تسغني بيرمز بلغن أدمز بسا وزمزنين إهتيات شارة لدن يرمز Jinlardan biz ko'zimizga ko'rinmaydi. Shuning uchun biz ulardan ko'rinmagan narsadan qanday qilib saqlanamiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga ko'rinmagan mahluqotlarni xabar berdilar, ana shulardan saqlanishligini ham xabarni berdilar. Shu uslubda saqlanishlikka ma'lumiz. Va mana ko'p duoiy masuralar bor. Hozir bu hammasini aytishlik o'rni emas. Alloh subhanahu va taolo hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Darsimizni davom etsin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin, zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.